tebranuvchi o'yinchoqlar. Yangi yaltiratib bo'yalgan tebranuvchi o'yinchoqlar o'zlarining qo'ng'iroqlarini quvnoq jiringlatishar edi. Ular zavod konveyerida turib, tushlik tanaffusi tugashini, ishchilar ularni sotuvga chiqarishlaridan avval rangli qutilarga o'rashlarini kutishar edi. O'yinchoqlar u yoqdan bu yoqqa tebranishar, ularga xuddi qattiq itarishmagandek muvozanatni saqlashlari zavq bag'ishlardi. Ular juda ham mustahkam qurilganliklaridan va hech qachon polda sharmandalarcha dumalab yotishlariga yo'l qo'ymaydigan o'zlarining ichki qurilmalaridan faxrlanishar edi. Birdaniga hammaning ko'tarinki kayfiyati g'alati hodisa tufayli buzildi. Bir o'yinchoq tebrangancha pastga tushib ketdi va yoni bilan yotib qoldi. "Nima bo'ldi?" dedi uning qo'rqib ketgan dugonalari. Yerda yumalab yotgan o'yinchoq kulibgina shunday javob berdi. "Mengami? Menga hech narsa bo'lgani yo'q. Men shunchaki sizlarga o'xshashni, menga o'rnatilgan qo'pol va jonsiz og'irlik istagi bilan yashashni xohlamayman."
"Sen o'zing tebranuvchi o'yinchoq bo'lsang, yana yerda dumalab yotibsan-ku,"
dedi unga yaqin dugonasi. Yumalab yotgan tebranuvchi o'yinchoq kulganicha dedi.
"Sen ham menga o'xshab yumalab ko'rchi? Sen unday qila olmaysan-a? Chunki sen ommaga qaraysan, men esa shaxsiyman. Xohlasam yotaman, xohlasam turaman."
Tebranuvchi o'yinchoqlar bu gaplardan qotib qolishdi. Ulardan biri shubha bilan dedi.
"Balki u to'g'ri aytayotgandir. Nimaga biz endi qandaydir bir temir qismiga quloq solishimiz kerak? Men ham nima xohlasam shuni qilmoqchiman."
Shunday deya tebranuvchi o'yinchoq kuch bilan bir sakragan edi, konveyerning burchagiga urildi. Muvozanatni saqlaydigan qurilma ishlab ketib, o'yinchoq o'zining oldingi joyiga qaytdi, biroq uning boshida ezilgan joy qolgan edi. Uning ortidan yana bir tebranuvchi o'yinchoq e'tiroz bildirganicha shunday dedi.
"Haqiqatan bunday yashash tarzini bizning miyamizga kim qo'ygan? Nimaga biz qandaydir bolalarga mustahkam holatning muhimligini o'rgatishimiz kerak?"
Shunday so'zlar bilan bu tebranuvchi o'yinchoq sakradi va uni boshqa hech kim eshitmadi. Uning jarangli ovoz beradigan qo'ng'iroqchalari buzilib ketdi. Shunga qaramasdan, yonboshi bilan yotgan tebranuvchi o'yinchoq tushkunlikka tushmay, boshqalarni gijgijlagancha dedi.
"Yana kim menga o'xshab mart va erkin bo'lishni xohlaydi?"
Shovqin ko'tarildi. Bir o'yinchoq dahshat ichida shunday demagunicha o'yinchoqlar yiqilib, boshqa ko'tarilmaslik uchun nimalarni o'ylab topishmadi.
"Biz o'zimizni bunday tutmasligimiz kerak."
"Nimaga?"
deb so'rashdi larzaga tushgan dugonalari.
"Bilmadim, shunchaki mumkin emas. Bo'ldi."
"Unda nima mumkin?" Tebranuvchi itoatkor o'yinchoq yig'lab yubordi.
"Faqat tebranuvchi o'yinchoq bo'lib qolish mumkin. Aks holda..."
"Aks holda nima? Oxirgacha gapir." Tebranuvchi itoatkor o'yinchoq sekingina dedi.
"Bizni yaratgan xafa bo'ladi."
Bu paytda sexda chiroq yondi. Tushlik tanaffusidan ishchilar fabrikaga qaytishdi.
"Bu yerda nima bo'lyapti?"
deb hayron bo'ldi ulardan biri. Hamma tebranuvchi o'yinchoqlar yerda buzilib yotgan o'yinchoq tarafga qarashardi. Ular bu tebranuvchi o'yinchoqning jasurligiga hayron qolishdi. Chunki bu o'yinchoq odamlardan qo'rqmas edi va ular kelishganida turishga harakat ham qilmadi. Ular kelgusida boshqalar qanday yashashlari va harakat qilishlari uchun undan ko'rsatma kutishar edi.
"Bu ishdan chiqqan. Tuzatsa bo'ladimi?"
deb so'radi o'rtog'i.
"Yo'q, qurilma shundayki, agar u ishlamasa, butun o'yinchoq ishlamaydi. Ta'mirlash foydasiz."
"Demak, u buzuq,"
deyişdi qorquvdan boshqa tebranuvchi o'yinchoqlar.
Qara, bu o'yinchoqning boshi ezilgan, bunisining qo'ng'irog'i ishlamayapti, dedi ishchi.
Ular ham yaroqsiz. Qolganlarini esa o'rash mumkin, dedi boshqa ishchi va yerda buzilib yotgan o'yinchoqni yaroqsiz narsalar tashlanadigan idishga solib qo'ydi.